Міхась Зарецький – аўтар романаў «Сцежкі дарожкі», «Голы звер», «Вязьмок», «Крывічы». Ён належыць да вядомага літаратурнага пакалення «Маладняк», што існавала на пачатку мінулага стагоддзя і аб'ядноўвала знакамітых сёння класікаў беларускай літаратуры. Мы ўшаноўваем памяць пра пісьменнікаў таго часу, і мэта круглага стала, дзякуючы даследчыкам, папулярызаваць іх творчасць, адзначыў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Нацыянальная бібліятэка супольна з арганізацыямі-партнёрамі сваімі, музеем гісторыі беларускай літаратуры і архівам музеям літаратуры і мастацтва, таксама часопісам «Маладосць», ініцыявала ўжо 2,5 гады назад вялікі праект, прысвечаны стагоддзю літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Гэта першае літаратурнае аб'яднанне, фактычна, которое ўзнікла ў Беларусі. У такім маштабе гэта была ўнікальная з'ява. Гэта літаратурнае аб'яднанне сабрала шматлікіх творцаў, вельмі таленавітых, маладых, яркіх, мадэрністаў у пэўнай меры, которые ў 20-е гады мінулага стагоддзя паспрабавалі сказаць сваё слова ў прыгожым пісьменстве, стварыць свае ўласныя літаратурныя творы. Многія з іх толькі пачыналі свой шлях, іншыя былі ўжо вядомымі пісьменнікамі. Фактычна кожны год ладзім па некалькі акцый, прысвечаных маладнякоўцам. Мы слова, каб з аднаго боку актуалізаваць дадзеную тэму, бо паўтаруся, літаратурнае аб'яднанне было абсалютна фенаменальнай падзеяй і з'явай у беларускім культурным жыцці, а з іншага боку, назапасіўшы матэрыял, увесці новы фактычны, факталагічны матэрыял, зрабіць яго даступным для ўсіх і кожнага. Выстаўляем ўсё, што можам, у адкрыты доступ.
Ігар Шаладонаў, кандыдат філалагічных навук, падчас круглага стала падкрэсліў філасофскія і гуманістычныя прынцыпы творчасці Міхася Зарэцкага.
С радасцю прымаю удзел у гэтым мерапрыемстве, таму што ў нейкім сэнсе я вяртаюся ў сваю маладосць, калі пачынаў вывучэнне творчасці беларускага маладняка ў тыя гады, калі стаў аспірантам акадэміі навук. Па свежых слядах вяртання ў сваю маладосць яшчэ больш мне стымулюе к гэтым выступленням. 15 гадоў творчасці Міхася Зарэцкага, гэта, як бы скажам, час сучаснай нашай беларускасці, колькі быў актыўны той рух маладнякоўскі, наколькі ён заклаў нашы сённяшнія ментальныя коды, які да сённяшняга часу нас жывяць нашу культуру, нашу нацыянальную літаратуру. Калі я пачынаў вывучэнне творчасці Зарэцкага, Чорнага, мяне здзівіла ўсе тыя, скажам так, паралелі, якія існуюць у іхняй творчасці. Супрацьлеглыя нават паралелі. Знакаміты выраз Кузьма Чорнага аб тым, што чалавек гэта цэлы свет, то у адным з выразаў Зарэцкі заяўляе, што чалавек гэта вір. Канцэптуальныя погляды на вартасць іхняга мастацкага мыслення.
Круглы стол з цешкамі Міхася Зарэцкага сабраў навукоўцаў, даследчыкаў яго творчасці. Таксама адбылася прэзентацыя віртуальнага праекта «На хвалі часу ў плыні жыцця». Маргарыта Прохар для канала «Культура».